globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će se nama analitičar Branko Pavlović. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas naša.
E pa da počnemo, gospodine Pavloviću, od Granade i onoga što se tamo dešava. Mislim da je, ajde možda da razjasnimo prvo šta je taj evropski šta je summit evropske političke zajednice. Kaže, održava se treći put, inicijativa je Emanuela Makrona, lideri više od 40 zemalja. Zbog čega je sad taj format bitniji od nekih drugih, pogotovo od Evropske unije, evo da kažem?
Pa nije, ova Evropska unija dan nakon toga nastavlja svoje razgovore. To je ideja da se vrši jedan širi uticaj među evropskim državama nego što je Evropska unija. I u okviru toga da se nekako sve države postroje iza te političke linije koju Evropska unija vodi, a u stvari, kako god da je Macron to zamislio, na kraju to ispadne američka spoljna politika, a ne uopšte politika Evropske unije. E sad, ta okupljanja su uvek teško ideološki obojena, ali jesu neka prilika da se veliki broj predstavnika sretne na jednom mestu, gde inače kad bi dogovorili različite sastanke, ako uopšte imaju neke značajne teme o kojima treba da govore, ovaj klub 27, ovo je 47, a ovaj klub 27 Evropske unije, on ima o čemu da razgovara, ima i 1001 svoj problem i nejasnoću narednog dana, a ovo će biti tako, još jedno pokušavanje da se ispeglaju nekakve razlike i da se zahteva jedinstvo, ne znam oko čega.
Kaže, razgovarat će o bezbednosti, energetici i drugim pitanjima od značaja za kontinent. Nije li prvo i jedino pitanje od značaja za kontinent upravo ono što se dešava u Ukrajini?
Jeste, ali to je takođe jedna izopačena slika, to imamo i kod nas i na mnogim drugim primjerima. Dakle, ako sad posmatramo najveće države Evropske unije ili Evropsku uniju, kako god hoćete, kao svakako domaćina tog skupa proširenog, jel? Pa oni sa Amerikom izazivaju sukobe. Razgovaraš o bezbednosti, pa ti uzrokuješ nebezbednost tako što nećeš da primenjuješ međunarodno pravo. I tako decenijama nećeš. U svim prilikama nećeš. Izazoveš da bude nebezbedno i onda kažeš moramo da razgovaramo o bezbednosti. Izazoveš energetski problem, jedan puta ovo prekidanje odnosa sa Rusijom, sa Ruskom federacijom, a onda zbog toga što ni drugi, pre svega zemlja OPEK-a, neće da slede tu vašu politiku zapadnu predvođenu Amerikom, pa ti sad i to izmiče kontroli koliko se proizvodi ta nafta da bi tebi bilo to jeftinije, neće ljudi. Oni hoće, onako kako procenjuju da će biti pad privrednih aktivnosti na zapadu, pa smanjuju proizvodnju i ulaziš histerično na lažnim premisama u zelenu agendu, to te destabilizuje na svoj način i onda kažeš imam energetski problem. Pa ti si problem. Dakle, ti si problem, ne, ti, to kao bih rekao, priči sam sa sobom, ne treba ti skup, stani ispred ogledalo i popričaj malo sam sa sobom i kaže neću to, sad ću da počnem da primenjujem međunarodno pravo i počet ću da uvažavam sve druge i razvijet ćemo se svi jednovremeno i vidjet ćeš, odmah nećeš imati ni bezbednostne, ni energetske probleme. A ovo drugo na način kako oni misle, da sad primenjuju neke mere na svojoj strani zaštite živog standarda građana, jer to im je sve veći problem, to su unutrašnje previranja ogromna, i na drugi način da nekako sabiješ te njihove isprovocirane protivnike da se povinuju njihovim zahtevima, to je iluzorno i jedno i drugo. Mislim, na srednji rok je, ovo prvo je na srednji rok nemoguće, a ovo drugo je apsolutno nemoguće, a to je drugi svet sve više ide svojim putem koji je u stvari poželjan kako bi trebalo da se radi. Tako da je to, tako kako bih rekao, možda i ne treba previše da očekujemo od ovih garnitura koje su na vlasti, na vlastima u svim tim vodećim zapadnim državama. Oni koji su uveli čitav zapadni svet, pa i onda ceo svet u celini, u ovu vrstu problema, ne mogu biti oni koji će ga izvući iz tih problema. To je nemoguće. Prema tome, ovo je jedna još od tih sesija ljudi koji su vodili promašene politike i čiji rezultati promašenih politika sada dolaze na naplatu i zapadnim društvima. Dok dolazi na zapadu drugima, to njih ne sekira, a sad počinje da ih sekira i treba sačekati te političke promjene.
Znači, to sledeće godine možemo da očekujemo.
Pošto već su izbori, u toku, evo sad je Slovačka bila, pa to već ne ide kako oni žele. 15. oktobra je Poljska, tamo su izbori, istina, tamo su dosta jedinstveni ako mrze Ruse, nego u ovom delu opozicija je više okrenuta Briselu pa Americi, a vlast je više okrenuta Americi pa manje Briselu. Tako da tu su njihove razlike, ali evo, imat ćemo da kažemo neku vrstu turbulencija tamo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Biće 8. oktobra su izuzetno značajni, sad u nedelju, su izuzetno značajni izbori u Bavarskoj, zato što će se tu videti kako će proći alternativa za Nemačku. Ja sam jutros čitao na Deutsche Welle, to je takođe zanimljivo, kako se medijski oblikuje javnost. Sad, tekst govori o svemu i imate cifre zadnjih istraživanja javnog mnjenja o svim partijama. Tamo u Bavarskoj imate na vlasti jednu koaliciju pored CSU, ove Hrišćansko-socijalne unije, koji je inače tradicionalni partner demohrišćanima u Nemačkoj, na nivou cele Nemačke, u Bavarskoj su oni glavni, ima koalicijom partnera, to su neki slobodni birači, tako se zovu. I sad, to su vam dve partije, imate ove tri koje vladaju na nivou Nemačke. I sad, za sve njih imate procente, jedino nema za alternativu za Nemačku. I sad kad sabere, ova CSU ima 36%, ovaj njihov koalicijni partner ima 16 po istraživanjima, Zeleni 15, Socijaldemokratska partija samo 10, a ovi njihovi liberali koji su im u koaliciji, oni su manji od 5. Sad čovjek kad sabere sve to, vidi fali 17% glasova. I nema. Za alternativu za Nemačku nema cifra. Kad bi bila cifra, onda bi se vidjelo da je to druga partija po snazi. U Bavarskoj, u kojoj oni inače ne stoje dobro. Dakle, ako bude oko 15% njihov rezultat u Bavarskoj, to znači da su oni na 25 do 30 na nivou cele Nemačke danas. Tako da će to biti vrlo zanimljivo kako će se to odigrati. I tako redom će ići jedno. Vidjet ćemo ko će, Macron sad kao ima još 3,5-4 godine mandata, ali
može
veliko
da
pitanje da će izdržati,
da.
Tako.
A ono na što će lideri svih ovih zemalja sutra insistirati i o čemu će razgovarati, to je priča o proširenju. Mi smo je 100 puta do sada slušali, možda i 1000, a ne samo 100. I to je, da kažemo, negde stavljeno kao tema sutrašnjeg dana, ali ono što nas zabrinjava jeste da bi mogle neke zemlje pre nas da budu članice Evropske unije, ili možda vas ne zabrinjava. Međutim, Moldavija i Ukrajina su te koje su se nametnule kao da moraju hitno da pre svih ostalih da postanu članice Evropske unije. Međutim, kažu, 9 zemalja koje čekaju da se pridruže Evropske unije mogle bi koštati najmanje 250 milijardi evra sadašnju Evropsku uniju. Ima li Evropska unija novca i želje za proširenje?
Nema. Ima jedna stvar koja se kod nas, pretpostavljam i ovim drugim državama koji su kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji, previđa, a to je javno bilo komunicirano unutar lidera Evropske unije godinama unazad. Oni su uočili da je priča o pridruživanju Evropskoj uniji dovoljna za kontrolu prostora država koje su na tom putu, bez bilo kakvog prijema. Oni su shvatili da su ta društva dovedena u stanje da uopšte nikad i ne moraš da ih primiš, samo im pričaš da ćeš ih primiti i ostvaruješ sve svoje interese kontrole tih društava. Tako da je to u funkciji toga, jer oni će vam uvek, i ti najoptimističniji, mi moramo, mi porodica, mi znate, oni će vam onda reći, ali prethodno moramo da napravimo našu reorganizaciju, kako mi to glasamo u buduće, kako ćemo da raspodelimo te terete. To što ste vi rekli, 250 milijardi, kad se stavi na papir, ne moraju, ceo, evo, samo Ukrajina, ako bi, recimo, ušla nekim odlukom, onda bi nivo budžetskih doprinosa država članica Evropske unije, da bi se to pokrilo, doveo Poljsku i Mađarsku u poziciju da sad i oni više daju nego što dobijaju.
Tako što da, nema teorije da se desi, vjerovatno.
Pa ko će glasa za to? Ko će u recesivnim vremenima
da, to je im Orban,
da glasa uopšte za tako nešto? Tako da, a onda treba i da se slože da zapravo veliki mogu da ih preglasavaju u ključnim odlukama. Tako da je to sve jedna priča koja nema nikakvih mogućnosti da se realizuje, ali je kao vruća tema i sad o tome mnogo pričamo. Ja bih stvarno voleo da mi u Srbiji, mi dosta dobro stojimo, mi smo tu još trezveniji od drugih, ali i to je nedovoljno. Evo recimo, bio je, sećate se koliko puta na svim naslovnim stranama i u vestima gospodin Bilčik ispred Evropskog parlamenta, koji nam je rekao kako treba da živimo, da šta je smisao, šta ne valja, kad smo dobri, kad smo loši. A nije prešao cenzus. Sad na izborima nije prešao cenzus. Prema tome, ajde malo spustimo loptu. Je li došao neki gospodin koji u tom trenutku ima neku funkciju? Pa dobro, neka ga primi potpredsjednik parlamenta.
Tačno, to je taj nivo.
Evo ti potpredsjednik parlamenta i imamo jednu noticu. Potpredsjednik parlamenta se sastao sa gospodinom Bilčekom.
Ovo mu je preneo ta što je preneo.
U kom razgovoru gospodin Bilček rekao, nije rekao, mi smo prihvatili, nismo prihvatili, doviđenja. Ma i sad svako ko mi dođe ko ono lažni car Šćepan Mali, ba dajte ljudi, ipak da se malo uozbiljimo oko svega toga. Tako da tome zaista ne treba pridavati neki naročiti značaj.
Ovaj summit Evropske političke zajednice se održava u Granadi, zemlji, znači Španiji, koja nije priznala nezavisnost Kosova, i tamo je predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani došla, kako je najavila, u prištinskim medijima sa nadom da ubedi sve ostale zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i učinili prevashodno samu Španiju. U razgovoru sa premijerom je to istakla kao jednu od najbitnijih stvari, ali je i u tom razgovoru podvukla da neće ponovo sesti za pregovarački sto ukoliko Beogradu, odnosno Srbiji, ne budu uvedene sankcije. Znači, da li je to sada novi ultimatum prištinskih zvaničnika? I koliko to nama ide u korist?
Vrlo nam ide u korist. Dakle, nažalost, gospođa Osmani nema taj politički značaj koji sebi pridaje. Inače bi ja voleo da ima u tom delu da blokira celu tu priču oko takozvane normalizacije odnosa, jer ona sa stanovišta zapadnih država koje forsiraju u stvari znači da Srbija prizna da je takozvano Kosovo država u istom kapacitetu kao i Srbija. Prema tome, do juče smo imali gospodina Kurtija koji je insistirao da ne može da se formira zajednica srpskih opština pre nego što mi priznamo da su oni država kao i mi sami. A sada vidimo ide to dalje, pa se kaže dok se ne uvedu sankcije, odmah da kažem, ne postoji nikakve šanse da se uvedu bilo kakve sankcije. To je za nas odlično, jer zapravo njima vreme curi. Cela ta najostrašćenija briselska ekipa takođe ima početkom naredne godine svoje izbore za Evropski parlament. Sad smo na 13 meseci od američkih izbora. Kako vreme bude odmicalo, tako i već su se zahutale uveliko njihove unutrašnje teme. Tamo već Ukrajina je,
gubina,
nema značaja, približno kako je imalo pre 6 meseci, ne govorimo pre godinu dana, a ne Kosovo i Metohije i Srbija. Tako da nama ta vrsta odlaganja bilo kakvih razgovora u stvari veoma odgovara. Ima čitav niz stvari koje mi treba da radimo. Mislim da zaista naši predstavnici koji učestvuju u tim pregovorima, pre svega gospodin Vučić, treba da vrlo jasno iznesu koje nadležnosti mi za Republiku Srbiju u tim pregovorima tražimo na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Zbog povećanih tenzija to će umiriti naše stanovništvo dole. Lepo da se kaže, privremeno je privremeno, a trajno mi tražimo da vojska bude Srbije jedina vojska na Kosovu, da monetarna politika za čoveka koji živi, to je skomplikovano se objašnjava, ali dinar je jedino sredstvo plaćanja, međunarodni odnosi samo ministar Republike Srbije spolja i ono što čini jedinstveno funkcionisanje tržišta. To opet za obične ljude bi značilo da nema prelaza Merdare, Jarinje, Brnjak, uopšte ne postoji, živimo normalno, isto sve drugo može da se pregovara. Tako da, to su crvene linije. Nije crvena linija ne može nezavisnost Kosova, jer to ti niko i ne traži. Traži ti da priznaš da je država kao ti, a nemoj da priznaš nezavisnost, baš ga briga. Prema tome, kad izađemo sa time šta mi tražimo, onda će to delovati veoma smirujuće za sve i mnogo jasnije svima u Srbiji šta to zapravo, što mi hoćemo kao ishod tih pregovori. A gospođa Osmani nek insistira na svojim
stvarima. Da, ali ona, zanimljivo je kako ona kaže da Srbija pomaže Putinu i da želi da anektira sever Kosova po krimskom scenariju, odnosno optužuje nas za takav scenariju. A možda time taj, da kažemo, regionalni, odnosno lokalni sukob u ovom delu Evrope izdiže na jedan viši nivo kako bi alarmirala sve zvaničnike, odnosno lidere Evrope i, da kažemo, negde Amerike u ovom sukobu.
Da, pa to su političari koji su zarobljeni ideološkim pristupima, ne shvatajući koliko u drugom koraku to što govore ide nama u prilog. Jer nama baš odgovara da izdignemo to na nivo principa međunarodnog prava. Ajde baš da izdignemo na nivo principa međunarodnog prava i da vidimo koji su argumenti postojali na strani Albanaca kao nacionalne manjine 2008. godine da proglase takozvanu nezavisnost Kosova. I vidjet ćemo da nema ni jednog argumenta. Ako govorimo o Rusima koji su to proglasili, oni imaju sve elemente koje međunarodno pravo zahteva. Kada govorimo specifično o Krimu, pošto je tamo ruski narod reagovao brzo nakon Majdana, nakon državnog udara koji je izveden, onda oni ne mogu biti protivustavni jer su oni u Kijevu srušili ustav. Kako ja da budem protivustavan kad si ti izvršio državni udar? Ja samo kažem, ja ne prihvatam rezultate državnog udara i nigde u međunarodnom pravu ne postoji obaveza nekog naroda da prizna državni udar. Ko je dužan da prizna državni udar? Prema tome, kad se kaže, za razliku od 2008. gde niko nije dovodio u pitanje ustavni koncept Republike Srbije 1244 na kome Beograd insistira, tako da gospođa Osmani ne razume da njoj se čini to, kako bih vam rekao, toliko žive sa tim ideološki ofarbanim cijenim agentima da oni ne razumeju kad izgovore koliko može to isto da se preokrene na njihovu štetu u jednom malo dužem vremenskom periodu.
A iznenađuju li vas onda izjave i premijera Albanije i Hrvatske, Edija Rame i Andreja Plenkovića, kaže kako su oni zajedno su osudili nasilje srpskih paravojnih jedinica na severu Kosova i heroizaciju poginulih Srba i uputile su naravno zahtev svim liderima Evropske unije i Zapada da donesu određene mere protiv Srbije, odnosno opet da se vratimo na te sankcije.
Da, možda da ipak to malo pojasnimo. Ja tu izuzimam gospodina Radojčića, ali ovi drugi, uključujući i poginule, oni jesu borci za slobodu. Zašto oni nisu teroristi, nego su borci za slobodu? Zato što policijske paravojne formacije Prištine nastupaju ne u funkciji autonomnih ili privremenih organa, nego kao organi takozvane nezavisne države. Otuda ti imaš prava da se boriš protiv toga. I za mene nije sporno što su Srbi naoružani, izuzetno mi je sporno što je gospodin Radojčić poveo ljude u akciju koja 100% odgovara američkim interesima. Kako je došlo do toga, kako god da gledamo, to nikako nije dobro i to govori da moramo mi da izvučemo pouke i da tako nešto ne sme da nam se dogodi, ali oni koji su učestvovali u tome, oni jesu borci za slobodu, istina, u jednoj besmislenoj akciji koja nikada nije ni trebalo da se dogodi. Sa njihove tačke gledišta, vršit će pritisak, naravno, i u tom smislu ja ne vidim da naše vlasti imaju neki naročiti manevarski prostor, tu će određene, poginuje i Albanac na dužnosti, kako god, ali poginuje. Prema tome, tu će morati se sprovede jedna vrsta istrage, jer mi imamo viši interes smirivanja u međunarodnim odnosima te situacije, ali neće vam to niko ni u Kini, ni u Rusiji sad prihvatiti tek tako. Nije naoružena grupacija Srba reagovala tako što su ove paravojne albanske jedinice ušle u neku kuću pa nešto razbili, maltretirali, ubili, ne znam ja šta, pa oni ne mogu da izdrže pa uleteli.
Branili da.
Nisu branili, nego su isprovocirali nešto i tu ćemo jako loše stajati u objašnjavanjima i onima koji ne priznaju nezavisnost Kosova, ali dobro, jedna velika šteta i greška je učinjena, uzrečeno operativno na jedan način koji dokazuje jednu vrlo veliku nesposobnost čoveka koji je vodio tu grupu, ali aj sad to sve dostavimo na stranu. Tako da u tom smislu sigurno Edi Rama, Plenković, to jedva dočekaju da kažu dajte više, nekako pritisnite tu Srbiju, ali zašto? Pa zato što se Srbija budi i neće da se odrekne slobode, oni se odrekli, sad oni se odrekli i gledaju nekoga ko kaže pa dobro, vi ste se odrekli, a mi nećemo. I onda naravno izleću sa tim bukvalno izjavama motivisani antisrpskim.
Da, ali moram da vas, pošto jeste advokat i znate taj pravilnu proceduru i postupak, priveden je Radojičić, puštenje je bio na saslušanju, puštenje kako je sada naredno neko...
Žalba, tužilaštvo najavilo žalbu, pa ćemo da vidimo. Ja nisam čitao to, ne znam kako glasi to rešenje predmet, o puštanju. Ovako sa strane gledano, ja to ne mogu baš sasvim da razumem. Jer ukoliko smatraš da tu postoje neki elementi osnovane sumnje, to još nije ništa utvrđeno, to još nije stiglo do suđenja, za tu vrstu krivičnih dela koje mu tužilac stavlja na teret, onda je vrlo teško razumeti kako može da mu se ukine pritvor, ali moguće da je sud dao neku vrlo ubedljivu argumentaciju koja nama nije prezentovana. U svakom slučaju, u toku je žalbeni, ili navodno bi trebalo da je u toku žalbeni postupak, pa ćemo vidjeti što kaže apelacijni sud.
Taj ceo događaj su iskoristili svi mogući da okrenu naravno protiv Srbije. E sada, američki državni sekretar Antony Blinken, što nas onako pomalo čudi da se i on bavi baš takvim pitanjima i da se on na taj nivo spušta, odnosno dovodi, je iskoristio isto tu priliku, odmah je pozvao predsjednika i rekao mu kako je Srbija za to kriva, kako treba da spusti tenzije i kako naravno očekuje da budu odgovorni privedeni licu pravde, u suprotnom Srbija će snositi odgovornost i određene sankcije.
Dobro, to je, ja lično mislim da su na neki način oni nadigrali naše obaveštene službe. Mi sad možemo scenarijski da gledamo...
Koliko scenarija vi imate? Ajde, koliko ste imali kada se to desilo?
Ili je gospodin Radojčić to uradio samostalno. Ogromna greška naše bezbednosne zajednice. Ne možeš ti da prepustiš nekom Radojčiću da on donosi odluke takvog kapaciteta i značaja. To je nedopustivo. Druga varijanta je, nije to, nego se on direktno dogovorio s Amerikancima. Još gore. On se direktno dogovorio s Albancima. Još gore. On se dogovorio sa Vučićem, još gore. Ali koji god scenario da uzmeš, jel? Kako god da sagledavaš tu stvar, to stvarno nikako nije dobro za nas. To nema veze sa našim nacionalnim interesima i sa interesima Republike Srbije, a potpuno ide na ruku Amerikancima, pa pošto ide potpuno na ruku Amerikancima, onda me uopšte ne čude da se gospodin Blinken time ostigao da se bavi u svom rasporedu, ali od toga da mi možemo neke realne, efektivne sankcije da pretrpimo, a da to opet ne bude rezultat našeg pogrešnog postupanja, ja u to ne verujem.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, kažu, ponovo izašao iz svojih ovlašćenja kada je komentarisao hapšenje Milana Radojičića. Kaže, rekao je da želimo da vidimo formiranje zajednice srpskih opština. Fer je reći da gospodin Kurti nije entuzijastičan po tom pitanju, ali mislim da razume da je to jedan od ključnih elemenata na stolu, ali isto tako moramo da nastavimo sa internacionalizacijom koja podrazumeva mogućnost Kosova da se priključi različitim međunarodnim organizacijama.
Da.
Sledi li to posle svega ovoga što smo videli na Kosovu?
On govori o NATO. On hoće da Kosovo uđe u NATO. Uzrok svih sukoba, tenzije i stradanja je NATO agresije na nas, pa onda u kontinuitetu priznavanje nezavisnosti takozvanog Kosova. To uzrokuje sve što se loše i zlo događa dole, pa onda nepoštovanje rezolucije 1244 u celom tom periodu. Dakle, vi, odnosno vaša država koju predstavite, gospodine Hill, vi ste temeljni uzrok svih problema bezbednosnih na Kosovu i Metohiji i onda delite lekcije šta bismo mi trebali da uradimo. Treba ljubazno obavesti gospodina Hilla da nikada Kosovo i Metohija neće biti izvan Srbije. Koliko god oni da se trude, taman ne živeo ni jedan čovjek, ni Albanac, ni Srbin dole, opet će Kosovo i Metohija biti u Srbiji. Prema tome, gospodin Hill je na sasvom zalasku svoje karijere i on to možda gleda u tim veoma kratkim vremenskim periodima, ali evo, prosto svako ko gleda ovu emisiju može da sam zaključi. 24 godine smo istrajali na suverenitetu. Sigurno naši protivnici nemaju pred sobom 24 godine. Imajući u vidu sve što se događa, mnogo manje, možda imaju 5. Pa kad smo već stigli do 24. pa smireno ćemo istrati to te 29. ili 28. i lepo će sve doći u okvire međunarodnog prava. Ne tražimo mi ništa drugo. I nema govora da iko u Srbiji je protiv izuzetno široke autonomije za Albance na Kosovu i Metohiji, unutar autonomije jedna autonomija za Srbe, zajednice srpskih opština. A to nema veze sa suverenitetom. Prema tome, kad budemo postavili stvari na taj način, sve će se na Balkanu smiriti.
Da, e sad, razmotrili smo kako se ponašaju, da kažemo, regionalni susedi, Hrvati i Albanci, kako na to gledaju ove zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, kako na to gleda Amerika, a kako na to gleda Velika Britanija koja nije više deo Evropske unije i koja je u ovom trenutku rešila da pošalje 200 svojih vojnika na Kosovo da bi, eto, tobože tamo nešto promenila. Da. Veruju li oni u to i zašto oni to rade sada?
Rade zbog toga da bi u slučaju neke buduće eskalacije našoj vojsci bilo sve teže i teže da interveniše. I ja moram da kažem da je jedna od tih izuzetno loših posljedica ove potpuno nepotrebne demonstracije naoružanih Srba na severu Kosova i Metohije uz žrtve koje su naravno najtragičnije u tome da smo mi pod pritiskom da povlačimo svoje raspoređene vojne snage sa teritorije na kojim imamo prava da ih držimo raspoređeni iz političkih razloga. Na drugoj strani NATO pojačava svoje prisustvo. Prema tome, ono što je bila moguća efektivna vojna pretnja Srbije, budete li prešli određene granice, vojska Srbije neće, politički vrh, pa onda vojska Srbije neće imati kud, morat ćemo da damo nalog da se uđe. To je sada operativno sve komplikovanije i komplikovanije da se izvrši. U tom smislu...
Čak smo mi napravili korak nazad. Mi smo povukli...
Veliki korak nazad smo napravili.
Oni su to pozdravili kao...
Uvek pozdravili, kad god ideš korak
da,
nazad.
I najavili smo da ukoliko želimo to ponovo da uradimo, da ćemo prvo obavestiti KFOR.
Da. To gde mi mnogo insistiramo na pojačavanju NATO-a dole, to nije dobra politika. To što mi popuštamo, idemo korak nazad, to nije dobra politika. To što niko ne odgovara u našoj bezbednosnoj zajednici, kako je ovo uopšte moglo da se dogodi. Pazite, nije se nama velika politička šteta dogodila u Paragvaju. Pa sa šta da radiš? Naše službe nisu stigle do Paragvaja, nego ti se tu dogodilo. Kod tebe, u tvom dvorištu, prema tome, to je ogroman problem, ali dobro, šta ćeš? Bio pa se dogodio. Ono što svakako treba izvući kao zaključak napokon, to je da čim se povlačiš, čim relativizuješ, čim praviš ustupak, znaj da će ti biti sve gore. Prema tome moraš da stojiš čvrsto, odlučno, smireno i bez ikakvog popuštanja, jer samo tako ćeš moći da ostvariš neki svoj interes. Zato se ja ponovo kažem, hitno treba da se izađe sa jasnim nadležnostima koje tražimo na celom području Kosova i Metohije, jer onda bi izjave gospodina Hila kao potpuno besmislene bilo jasne svima u Srbiji. Potpuno bilo jasno pa šta priča ovaj čovjek kad naši predstavnici jasno kažu da mi tražimo to, to, to i to. Mi nemamo izgovoreno šta tražimo, to nije dobro.
Da, onih do 1000 vojnika što smo tražili da se vrate na Kosovo.
To treba stalno ponavljati.
Da. I sada tražili smo jednom i više se to ne
ponavlja. Ne, stalno treba ponavljati i reći opet niste. Pazite, aj opet pravnički, samo za trenutak. Tamo kad se kaže da do 1000 vojnika ćeš moći da vratiš da. U dogovoru sa KFOR-om. Onda se misli tehnički, operativno u dogovoru sa KFOR-om.
A ne bude... da ima odobrenje ili ne?
Pa treba ti odobrenje u smislu da mi ne hrupiš negde sa 1000 ljudi, to je bataljon jedan, u suštini jedan dobro više namjensko obučen bataljon, mi smo ga imali formiranog od dobrovoljaca, izuzetno dobro naoružan, sa ogromnim sposobnostima taktičkim, šta može da uradi na terenu, sad ne ulazimo, se ne vraćamo toliko daleko, ali generalno, sad ti kreneš sa nekim oklopnim vozilima naoružanjem u neki deo gde ja kao KFOR ne znam tačno što se događa, ne znam tačno kako će da reaguje stanovništvo i tako. U tom smislu se misli da se dogovorimo, mi obezbedimo trase, ti imaš tačno tačke koje ćeš zaposliti, znamo šta radiš i tako. Ne misli se 24 godine, nego kad mi kažeš mi smo spremni da se vratimo, ja kažem vidi nemoj sada 5. oktobra, nego vidi da to uradimo 27. oktobra ili eventualno 14. novembra ove godine, a ne 24 godine nikad. Prema tome, ta odredba se ne može tumačiti da KFOR ima diskreciono pravo, da može i nikada to da ne dozvoli. Nema, uopšte ga nema. Otuda treba stalno ponavljati i stalno vraćati u priču na Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bez obzira na saglasanja. Šta radi taj KFOR? On se ponaša izvan rezolucije 1244. To nikad nikomu nije dao ta ovlašćenja. Tako da, svako ko hoće da poštuje međunarodno pravo, mora da poštuje sve procedure koje su predviđene i treba da ih koristi. a ne da ih koristi ponekad.
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije Od četvrtka hvala do četvrtka. Vama. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je analitičar Branko Pavlović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.